Herri, í dag þriðji janúar. Hvenær takið þið niður jólaskrautið á þínu heimili?
Það engin regla á því, sko.
Nei. En þú veist, sumir bara nenna því einhvern veginn ekki og þetta bara út í janúar, jólatríðið og allt.
Á, ég segja hvernig þetta hjá mér núna.
Hvernig þetta?
Það jólaskraut. Já. Það jólatríðið sem allt svona búið að sprengja fullt yfir.
Já.
Hvern smallettur einhverjar. Svo ég með, sko, 2025 uppblásna blöðrur.
Já.
Og þú veist, það jól og áramót einhvern veginn og ég svona... Ég held ég að gera það helgina
Já, það, þú veist, af því það þetta þrettándin á mánudaginn
Já, ég sko, ég að tala svona að þetta helsta
Já
Set jólatrið niður, það tekur pláss
Já
Og hérna, en held svona serium og ljósum
Já, það ekki?
Jú, ljósakli
Og sérstaklega útiljósin
Klárlega
það ekki?
Hvet fólk til að halda þeim, bara serium og gluggum og handriðum og
Já, ég sammála því
Þetta bara næs fyrir alla, sko
Já, gott að fá smá ljós
Nefnum að setja mér mikið blikk, sko, það mátti alveg taka það niður
Endilega, alveg endilega En ég í smá vandræðum, því að það var svona inni konfetti sprengjur, það voru nokkra sem komu
nokkra.
Sem sprungu inni hjá mér
Sá springur á að þrýfa sko
það?
Já, það
okay, það þarf ég að pikka í son minn og láta hann fara í þetta
var
verkefni
hann,
Hann var yfir þessu verkefni
Já.
Og það sko, það bölvað vesinn að þrýfa það
Já,
Og ég þetta komið út allt hús núna að því þú veist þetta festist við sokka og eitthvað að því við erum ekki ennþá búin að taka þetta saman
En má ríksu þetta?
Að má alveg það ekki, ég held að verður klart. En þetta verkefni helgarinnar.
Veistu hvað út allt hús hjá mér?
Hvað?
Berglind stráðu eitthvað svona
Áfengi.
Litlu stjörnum, nei, það búið að drekka. Stráðu svona litlu, jesús, litlu stjörnum yfir áramótaborðið.
Já.
Þær eru út
allt. Já, þetta dásamlega. Þetta skemmtilegu tími,
Já.
Taka til eftir allt saman, maður.
Já.